Qalampirdan gapiramiz. PSG hujumchisi Kylian Mbappe Chempionlar Ligasi doirasida tarixiy g'alaba qayd etdi. Bu haqda UEFA matbuot xizmati Twitterdagi sahifasida ma'lum qildi. Manbaning xabariga ko'ra, forward bir mavsumda Chempionlar Ligasining 1-8 va 1-4 final uchrashuvlarida 5 gol urishga muvaffaq bo'lgan turnir tarixidagi birinchi futbolchi bo'ldi. Kecha 7 aprel kuni Chempionlar Ligasi chorak finalining birinchi o'yinida PSG Bavariyani 3-2 hisobda mag'lub etdi. Mbappe uchrashuvda dubl qayd etdi. Uning 2 goli jamoasining g'olib bo'lishiga sabab bo'ldi. PSG va Bavariya o'rtasidagi Chempionlar Ligasining chorak finalining javob uchrashuvi 13 aprel kuni Parijdagi Parc des Princes stadionida bo'lib o'tadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 24:00 da boshlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.